Book 2
67
67
Pronume posesive 2
Posessivi pronominit 2
Ochelari
Silmälasit
Și-a uitat ochelari
Hän unohti silmälasinsa.
Unde și-a pus ochelari?
Missä ovat hänen lasinsa?
Ceasul.
Kello.
Ceasul lui este stricat.
Hänen kellonsa on rikki.
Ceasul atârnă pe perete.
Kello roikkuu seinällä.
Pașaportul.
Passi.
Și-a pierdut pașaportul.
Hän on hävittänyt passinsa.
Unde și-a pus pașaportul?
Missä on hänen passinsa?
Ei, al lor.
Hän, hänen.
Copiii nu-și pot găsi părinții.
Lapset eivät löydä vanhempiaan.
Dar iată, vin părinții lor.
Mutta tuolta vanhemmat tulevatkin.
Dumneavoastră, al dumneavoastră.
Te, teidän.
Cum a fost excursia dumneavoastră, domnule Müller?
Millainen teidän matkanne oli, herra Müller?
Unde este soția dumneavoastră, domnule Müller?
Missä vaimonne on, herra Müller?
Dumneavoastră, a dumneavoastră.
Te, teidän.
Cum a fost excursia dumneavoastră, doamnă Schmidt?
Millainen matkanne oli, rouva Schmidt?
Unde este soțul dumneavoastră, doamnă Schmidt?
Missä miehenne on, rouva Schmidt?